parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Ne tre core salutas vin, gesinjoroj, en la 236a Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 11 de junio. En la 156a naskiĝdato reveno de konata Esperanto pioniro, patro de la Esperanto poezio, Antoni Grabowski. Lige kun la dat reveno ni elsendo, por kiu invitas hodiaŭ Kristina Tomek, Barbara kaj Milada, estas dominita per rilatei informo literatura felietono kaj archivajo, en kiu nia malnova kunlaboranto, parolisto de Pola Radio, ne plu vivanta Zbigniew Lutogniewski, recitas el la komenco de Signoro Tadeo, kiu famigis la tradukan majstrecon de Grabowski. Hodiaŭ do nia komenca elsendoparto havas miniformon kaj konsistas sole el aktualaĵo, temo el la pola gazetaro kaj scienca informo. Per ĝi ni komencas.
Personoj partoprenis la ĵus finiĝintajn polajn tagojn en Erevano, unu el la plej gravaj eventoj de la nunjara eldono organizita de la Pola Ambasado en Armenio, estis lanĉo de la Universitata Centro de la Pola Lingvo. En la daŭro de la tagoj okazis koncertoj kun komponaĵoj de Witold Lutosławski, lekcioj pri la pola nuntempa muziko. Estis prezentitaj 6 monodramoj en la plenumo de polaj aktoroj. Okazis krome prezento de la nuntempaj polaj filmoj, laborrenkontoj popularigantaj ekologiajn pakumojn, lekcioj pri la historio kaj geografio de Pollando. Estis prezentitaj projektoj de la Pola Evoluiga Helpo por Armenio, renkontiĝoj de polaj diplomatoj kun la Akademia Junularo kaj neregistaraj organizoj. Kiel menciite, grava evento estis malfermo de la Centro de la Pola Lingvo, promocianta la polan lingvon kaj kulturon en la Lingva Universitato de Erevano.
Dziennik Gazeta Prawna informis, ke proponataj de la Europa Komisiono kvotoj por la publika helpo povas kaŭzi en Pollando likvidon de la sistemo, kiu subtenas la enlaborigon pere de krompagoj al la salajro. La Komisiono pretigis projekton de nova direktivo, laŭ kiu la koncerna kvoto egalu al 1% de la landa produkto brutte de landomembro el la antaŭa jaro, au alla quoto, kies equivalento egalus al 100 milionoi da euroi. Case de Pollando temus pri 150 milionoi da zlotoi, respektive 420 milionoi. Se la publica helpo superus iun el tiui quotoi, necessus peti la komisionon pri individua aprobo de la supero, plej malfrue en la dauro de 6 monatoi. Dume, la jaraj elspezoj de la ŝtata rekapabliga fonduso de neplenlertaj personoj por krompagoj al salajroj egalas al pli ol 3 miliardoj da zlotoj. Tial, la projekto de nova direktivo elvokas maltrankvilon de polaj labordonantoj. Kiel substrekas en Dziennik Gazeta Prawna Jan Zając, la prezidanto de la pola organizo de la labordonantoj de neplenlertuloj, akcepto de direktivo en proponita formo signifus factan likvidon de ĉi tiu helpoformo kaj ruinigon de la tuta sistemo subtenanta la enlaborigon de neplenlertuloj.
Delfeno trejnite por malkovrado de subakvaj minoj malkovris la 130 jaran torpedon. Gi trovigis funde de Pacifico proxime alla Marina Centro en San Diego. Dum la Marta treino sesio, la trenisto ordonis al Delfeno malcovri pli frue instalitein sur la mar fundo objectoin. Mirige por la trenisto, la Delfeno tre rapide reaperis sur la mar surfaco, kvankam la malcovrendei objectoi estis locitei en quelca distanzo. Tio estis considerite eraro, Tamen, kiam la alia delfeno reagis same, sapeistoi decidis examini locoin, kiui estis elmontrantai delfenoi. Comenzo oni assertis che temas pri fragmento de un malnova bombo jetita el aviadilo. Tamen, finfine evidentigis che temas pri la fragmento de la torpedo Howell, uno en la unuai construatei de la uscona marino. Tiui torpedoi cun la tingopovo de 360 metroi pesis 60 kilogramoin cae longis 3,4 metroin. Ili estis usatei gis la jaro 1898. La trovajo de delfenoi estis directita alla Washingtona comandantaro pri la marina historio cae heredajo, kie trovigas la unusola cispeca conserviginta torpedo.
Parolas pola retradio en Esperanto. Hodiaŭ pasas la 156a naskiĝdato reveno de elstara pola esperantisto, la patro de la Esperanto-poezio, Antoni Grabowski. Semajnfine en la pedagogia biblioteko en Toruń okazis tagoj dediĉitaj al lia memoro kun riĉa kultura programo organizita de Teresa Nemere. Ŝi dum la solena inaŭguro prelegis pri Antoni Grabowski, eminenta esperantisto inter eminentaj homoj en Toruń. Posttagmeze okazis promeno tra la Toruna urbocentro kaj vizito de lokoj ligitaj kun Grabowski. La tagoj estis la okazo por rigardi la ekspozicion Pola literaturo en la lingvo Esperanto. La junulara studio Po prezentis fotografaĵojn kaj filmon pri la spektaklo Sinjoro Tadeo en la Esperanto-traduko de Antoni Grabowski. Krome ĝi recitis versaĵojn tradukitajn en Esperanton fare de Julian Tuvin. Halina Gorecka el Kaliningrado kaj Lidia Ligenza el Krakovo dividis spertojn pri Esperanto-tradukoj. Pri proponoj rilate la Esperanto-turismon parolis Andrzej Grembowski, la direktoro de Internacia Centro pri Kulturo kaj Turismo en Bydgoszcz. En riĉa akompana programo okazis krome vizito en la Etnografia Muzeo, tra kiu gvidis en Esperanto ĝia kleriga laboranto Maria Pokrzywnicka. Vizito en la muzeo de Mikołaj Kopernik estis la okazo rigardi lumvoĉan spektaklon Toruń dum la tempo de Kopernik kun komento en Esperanto. Spiĉkuka vespero estis aldone la okazo rendevui kun torunaj esperantistoj kaj la sekvan tagon viziti la muzeon de la torunaj mielkukoj. Ankaŭ en nia programo ne mankas omaĝo al Antoni Grabowski, lige kun la pasanta la 11 de junio lia naskiĝdato reveno. Ni proponas la felietonon de redaktorino Barbara Pietrzak, baze de ŝia artikolo en la tria pasintjara numero de Pola Esperantisto.
Kiam en 1887 en Varsovio aperis la unua libro de doktoro Esperanto, Antoni Grabowski estis 30-jaraĝa. Omaĝante lian laŭvican naskiĝdatrevenon, ĉi-jare la 156-an, necesas ne nur reliefigi lian rolon kiel la patro de la Esperanto-poezio. Grabowski estis samtempe uno el la plej gravaj Esperanto-pioniroj, meritiĝinta ankaŭ sur la movada kampo. Multaj biografiaj informoj pri Antoni Grabowski pri lia tre ampleksa Esperanto agado, ne sole literatura kaj lingva, sed ankaŭ organiza, tre grava por la universala kaj pola Esperanto movadoj, troviĝas dise tra la Esperanto gazetaro en kelkaj prilaboraĵoj. La unua fonto prezentanta koncize lian biogramon laŭ Edvard Wiesenfeld kaj Kalomano Kaloĉaj estas Enciklopedio de Esperanto 1933. El inter la postmilitaj prilaboroj interesajn informojn enhavas la antaŭparolo de Andrzej Petten al la libreto de Halka de Włodzimierz Wolski aperinta en 1937. Interalie tre valora laŭ la vidpunkto de multaj cititaj fontmaterialoj estas la libro de Zofia Bannett-Fornal el 2001, Antoni Grabowski, eminenta Esperanto-aganto. La figuro de Antoni Grabowski impresas multajn lingvoadeptojn pro la informo, nun eĉ jen kaj jen dubigata, ke inter li kaj doktoro Ludoviko Zamenhof okazis la unua konversacio en Esperanto. Sed, kiel legeblas en la rememora artikolo de Antoni Grabowski mem en Esperantista Polski el 1910, tiel efektive okazis. Grabowski skribas, mi citas, gioia estis ankaŭ kaj neforgesebla por mi la tago, kiam en 1888, veninte Varsovion, mi vizitis nian maestron. Tiam, kiel al mi memorigas doktoro Ludwig Zamenhof, inter ni ambaŭ eksonis la plej unua interparolado Esperanta. Ambaŭ ni parolis la lingvon la unuan fojon, kaj tamen la lingvo ekfluis vigle, ĉar ĝi estis jam antaŭe viva en niaj koroj kaj mensoj. Fino de la citaĵo. Antoni Grabowski estis poligloto scianta multajn lingvojn. Antaŭ la konatiĝo kun Esperanto, kiu samtempis kun la eldono de la unua libro en somero 1887, logis lin Volapuko. Li renkontiĝis kun la kreinto de ĉi tiu lingvo, pastro Martin Schleyer. Li estis ankaŭ membro de la Viena Volapukista Klubo. Tiun ĉi medion li senprokraste forlasis post la konvinkiĝo pri la supereco de la vera lingvo internacia. La kontakton kun la aŭtoro de tiu vera lingvo internacia li tuj ligis, sendinte al doktoro Esperanto gratulleteron. Sekvis tion iliaj korespondaj kontaktoj. Tiel do la konversacio ĵus menciita ne okazis inter nekonataj personoj. Estas vero, ke pli poste, dum kelkaj jaroj, Antoni Grabowski estis unu el la ĉefoj de la lingvoreforma movado, serĉante la kaŭzon de la malrapida disvastiĝo de Esperanto en ĝia malperfekteco. Sed pri reformemo li rezignis post la decida voĉdono de 1894, restinte fidela al la fundamento. La jam menciita enciklopedio citas liajn vortojn. Tablo, diris Grabowski, devas esti nomata tablo ne pro ia logika aŭ alia rezono, sed tute simple pro tio, ke tiel volis Zamenhof. Se li estus volinta ĝin nomi tiŝo, ni ĉiuj akceptus tiun ĉi vorton. Janina Ender kaj Marek Weisblum en la artikolo el Pola biografia vortaro, esperantigita de Jan Zawada, skribis interalie. De nove mi citas, Grabowski plene meritas la nomon patro de la Esperanta poezio. Celkonscie kaj persiste li eksperimentis ĉe siaj tradukoj kaj originalaj verkaĵoj kun poetikaj formoj, formis la Esperantan ritmikon kaj per ekzemploj montradis la riĉecon de la rimoj en la Esperanta poezia lingvaĵo, uzante ĉiujn eblojn kreitajn de ĝia morfologia strukturo. La plej alta atingo de lia poezia tekniko estas la majstra traduko de Signoro Tadeo, originale Pan Tadeusz, en kiu unuafoje sian plenan esprimon trovis la onomatopeaj valoroj de Esperanto. Fino de la citaĵo. La traduko de Signoro Tadeo de Adam Mickiewicz fare de Antoni Grabowski estis verdire unu el la lastaj laboroj de Grabowski, sendube la plej grandioza, kiun li entreprenis en 1906. Laŭ Leono Zamenhof, tio estis lia multjara revo, kvankam ambaŭ opiniis tion utopio. La vive circonstanzoi en cui ectrovigis Grabowski post la forveturo de la familio el Varsovio spronis cae favoris tiun laboron. Ciam unu jaron poste li presentis la traduc specimenoen al Ludovico Zamenhof, cium li visitis en la accompano de alia esperanto poeto Stanisław Karolczyk. De Ludovico Zamenhof li ricevis ne sole la man preman gratulon, sed ancau instigon, che la tuta epopeo estu esperantigita. Zamenhof mem ne gis attendis gian libro forman aperigon, tio ocasis en 1910, sed ja conis giain fragmentoin. Antoni Grabowski mem presia traduc laboro iene scribis inter alie en la antauparolo alla unua esperantlingua eldono de signoro Tadeo. La traduco de la tuta epopeo en la lingvon esperanto scenis al mi, pro la grandegei malfacilezoi, afero prescau neebla. Almenau mi neniam curagis pensi che miei fortoi portia tasco povus suffici. Sed en la jaro 1906, ciam mi collectis malgrandan aldonon por mia El Parnaso de Popoloi, tiam tentite de Samidano Soko, tio estas Stanisław Karolczyk, post longa ŝanceliĝado mi decidigis aldoni kelkajn belajn fragmentojn el ĉi tiu verko. Vizitante la malsanan, neforgeseblan karan majstron, mi ricevis la respondon. Traduku la tutaĵon. Mi ekridis, ĉar al mi ŝajnis, ke la majstro naive postulas neeblaĵon. Sed doktoro Zamenhof ne ĉesis min emigi dum ĉiu mia nova vizito, ĝis mi fine subiĝis kaj komencis en decembro de la jaro 1906 la tradukadon kun malfido, ke mi iam ĝin finos. Tamen komencinte mi jam ne ĉesis, daŭrigas Grabowski. La maestro kiun mi konsultadis pri kelkaj novaj vortoj, formoj kaj esprimmanieroj, legis antaŭ sia morto preskaŭ la unuajn kvar librojn. Poste, malgraŭ mia malbona sanstato, mi daŭrigis la laboron, kiu postulis streĉon de ĉiuj miaj animfortoj por plenumi la lastan deziron de mia cara amico, la granda creinto de nia lingvo. Nun mi presentas la verkon al la esperantistaro, en la convinco che mi faris bonan servon al la patrujo kaj al nia tutmonda afero. Antoni Grabowski mem mortis nur tri jarojn post la aperigo de la libro forma traduco de signoro Tadeo en 1900, trafita de cor infarcto sur Varsovia strato antaŭ vitrino de la librovendejo kun Esperanto-libroj en 1921. Kvankam la meritoj de Antoni Grabowski, pola pioniro, kies agada kampo estas multe pli vasta ol la literatura, estas esencaj por la tuta Esperanto-komunumo. Lia literatura agado daŭre estas la plej bone konata al meza esperantisto.
Patrujo mia, simila al sano, vian grandan valoron ec conas Litvano vin perdinte. Belezon vian mi admiras, vidas gin cae prescribas, char mi heim sopiras. Sancta Virgin, vi gardas Częstochowon Helan, en ostra brama lumas, vi, kiu castelan Novogrodek defendas, kai pian urbanon, kiel vi al infano redonis la sanon, kiam mi del patrino al vi oferite, la malvivan palpebron eclevis subite, kai povis tui al via sancteio ec iri, por redonita vivo Dion danco diri. Tiel vi nin, miracle, portos heiman limon. Dume, transportu mien sopiran animon al montetoi arbarai, herbeioi verdantai, large apud lazura niemen tirigiantai, alla campoi per greno diversa pentritai, de secalo argentai, de tritic oritai, chiuin la nege blanca poligon ornamas, chie per virga rugio trifolio flamas, cae cion zonas quasau per verda rubando, cun maldensai pirarboi, la campa lim rando. Inter ci campoi, antau iaroi sur monteto, staris apud rivero en betulareto, nobela domo ligna sube masonita. De mal proxime brilis murar blanchigita, pli blanca ec contraste al verdo maliuna de poploi gin shirmantai contrau vent autuna. La ciu flanque pura negranda logeo havis tri garbarego in ce granda garbeo ciu ne povis ilin amplexi tegmente. Circauajo abundas per gren evidente. Cai montras foinaretoi densai sur herbaro, brilantai ciel steloi, montras plugilaro trancianta nigrotera in campoin ciui trenas sin vastege cai certe al dom appartenas, bon culturate ciel bedaro giardena, che en domo bon havo logias ordo plena. Malfermita pordego annonsas ciame che gi invitas ciuin passantoin gastame. Jus veturile tien venis iuna homo, circa veturis corton, haltis antau domo, cae desaltis. Cevaloi, netenatai bride, al pordec pinci herbon iris malrapide. Neniu estas dome. Front pordo, fermita per paliseto, en la rigluion stopita. La veninto servistoin demandine iris, set malfermis, li heimon saluti desiris. Li ne vidis gin longe, char en urbo fore li studis, gis li finon atingis gioicore. En curinte, li vidas malnovan muraron, cortuše kiel sian bonan conataron, samai mebloi drapiroi aperas renconte, cun ciui denascigio li ludis volonte. Nur pli grandai, pli belai ili shaine estis, cae la samai portretoi sur la muroi restis. Li reconis ec lignan shrankon cun malnova lut horlogio staranta cel enir alcova, cae cun infana gioio li ectiris snuron por audi la malnovan Dombrovski mazuron. Li, tracurante domon, chambron sercis vane, kie antau dec iaroi li logis infane. Li encuras, reniras, vidas mirigita, la chambro por virino estas arrangita. Ciu logias? La onclo ne havis etzinon. Petersburg antau iaroi gastigis onclinon. Nec estas mastrineio. Jen la clavicordo, surgi notoi cae libroi, set cio sen ordo, sen zorge disretita. Agrabla sen plano, tiel cion disretis ne maliuna mano. Jen el hoco prenita robet blanke brila, por vestigio tendas gin sec apogila. Sur fenestroi, en potoi, aromas floretoi, granio, levcoio, astroi, violetoi. El fenestro li novan miražon ekvidis. Cel fruct arbaro, kie urticoi insidis, nun estis voietara giardenet malgranda cun flor bukedoi, mento, herbo anglolanda. de leta ciferforma ligita barilo, brilis da hel colorai lecantetoi milo. Cel freshe surversita bedaro giardena staris ancorau lada vaso aquo plena. Giardenistino tamen nenie vidigas. Si eliris, ancorau pordet balancigas jus pushite. Sur sablo, jen de piedeto post signo, si sen suo estis, sen strumpeto, sur sablo delicata, seca, blanca pure, post signeto precisa. Vidi venos, cure gin citie malgrandai piedetoi lasis, de iu, quiu teron tuscetante passis. Li longe en fenestro staris meditante, per aromae blovetoi de floroi spirante. La visagion li clinis gis la violetoi, per oculoi scieme vagis sur voietoi, cae li ree al etai postsignoi revenis, pripensante al ciu ili appartenis.
Per la fragmento en la archiva Esperanto el sendo de Pola Radio, en kiu vi audis la vocion de Zbigniew Lutogniewski, recitante en kondukon al signoro Tadeo en la traduco de Antoni Grabowski, finiras nia ciumarda Esperanto el sendo de la Pola Red Radio. Adiavante vin ni tui invitas por nia plej proxima vendreda Esperanto programo, anticipe dankante pro ciui rimarcoi, opinioi cae commentoi, pro la subtena contribuo al nia UEA conto vars-to. Nun venas tempo diri al vi ciui signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.